lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, hvor jeg taler med dokumentarist Mira Jargil. Og vi taler sammen, fordi hun har lavet en dokumentar om en virkelig, virkelig spændende person, nemlig Jan Erik Hansen. Og hvis det navn ikke lige ringer en klokke, så lad mig lige opsummere. Jan Erik Hansen, han er en anerkendt HIV-forsker, eller han var en anerkendt HIV-forsker, og han valgte for en hel del år siden at forlade, hvad der virkede til at være en god tilværelse her i Danmark, hvor han havde en kone, han havde barn, han havde hus. Han smed det væk. Han lagde det væk til fordel for et liv som buddhistisk skovmunk i Sri Lanka. Og den her følelse af at ligesom smide tingene væk og prøve at finde mening et andet sted end i hverdagens trumrum. Det tror jeg, de fleste af os kan genkende til følelsen, at det kan da godt være, man har lyst til det bare et øjeblik en mandag morgen. Men han valgte altså at gøre det. Og Mira har sammen med sin mand, Christian, lavet en dokumentar om ham her, og det er han er en spændende person. Det kan man se i dokumentaren. Men der er også en spændende snak om, hvordan det er at møde sådan en mand. Og det er det, du kan høre i løbet af den her næste halve times tid. Hvordan er det, når man selv går med tanken om, hvad nu hvis der er noget andet end hverdagens trummerum, og så man møder den her person, som på en eller anden måde er billedet af det. Og det kan du altså høre om i den her snak. Jeg synes, det var en fabelagtig samtale. Og det er også en kæmpe opfordring til selvfølgelig at se filmen. Hun har lige forladt studiet, kan jeg sige, Mira, og nu har jeg sat mig tilbage for at lige lave et ordentligt oplæg til den, som jeg plejer at gøre til den her podcast. Og samtidig også lige minde dig om, at hvis du godt kunne bruge en god samtale i ørerne i ny og næ, så husk, Aftenklubben har nye gæster i studiet hver aften kl. 21, og du kan også altid finde det som podcast. Jeg håber, du kan lide snakken. Her kommer min snak med dokumentarist Mira Jargil.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Der er nok nogen, som hver dag kan få tanken, hvad nu, hvis man flygtede fra det hele og startede på en frisk? Og så er der nok mange, som hurtigt tænker på, at det kan man ikke. Man kan ikke forlade familie og venner og så smutte fra det hele. Men i et splitsekund, så kan man måske mærke, at tanken den lokker, altså om at starte på en frisk. Og her i Aftenklubben, der skal det handle om en, som faktisk har gjort det. Det skal handle om Jan Erik Hansen og hans historie, som minder en om, at nogle gange så overgår virkeligheden fantasien. For en dag, der besluttede han sig for at droppe sin karriere, sige farvel til sin familie og leve som en munk på Sri Lanka. Men hvorfor? Hvad kan få en mand til faktisk at gøre det her? Det handler en ny dokumentar om. Den hedder Munken, og den kan ses i udvalgte biografer rundt omkring i landet. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en af de to dokumentarister, som står bag den her film. Hun hedder Mira Jargil. Og Mira, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og du er med i studiet her, fordi den her dokumentar, den er premiere her i den her uge. Og vi skal tale om den. Vi skal tale om den her mand, som nu har jeg haft muligheden for at se den, som er meget fascinerende, og som jo har gjort det, som jeg tror, som jeg lige sagde lige før, altså det der med at sige farvel til det hele. Der er noget lokkende ved tanken, og han var jo en, der førte det ud i livet. Jeg vil gerne starte med at sige tillykke med dokumentaren.
Tak.
Hvordan går rundt og har det her ugen, hvor filmen har premiere? Fordi det er jo en film, som har taget... Hvor mange år har den taget at lave?
Jamen altså, processen startede for 8 år siden. Så for 8 år siden startede det op. Og så har der været nogle bump undervejs og nogle pauser. Men løbende proces over 8 år.
8 år. Det er ret vildt. Jeg har en lille præsentation af dig, inden vi lige dykker mere ned i det her. Fordi jeg vil gerne indrømme, før jeg så dokumentaren, så vidste jeg ikke rigtigt, hvem Jan Erik Hansen var. Så inden vi lige går i kød på, hvem den her mand var, så har jeg en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige rette mig, ikke?
Jo.
Mira Jargil, du er dokumentarist. Du blev uddannet som dokumentarfilminstruktør for Den Danske Filmskole tilbage i 2011, og sammen med din mand Christian, så står I blandt andet bag dokumentaren En Splittet Familie, som blev hædret med en Bodilpris for bedste dokumentar. Og nu er I så ude med den her film, som også tager udgangspunkt i en følelse, som I selv havde på et tidspunkt. Vil du ikke lige fortælle, hvor startede den her historie for jer?
Ja, det, altså der for 8 år siden, der var vi et sted i livet, hvor at vi var meget trætte. Vi havde fået vores første barn og havde stort set ikke sovet i 3 år. Og ja, man kan sige, taget de første spadestik ind i voksenlivet og følte ikke rigtigt, at det hang sammen. Selvom vi egentlig på papiret måske havde fået meget af det, som vi havde drømt om. Vi havde fundet hinanden, vi havde fået et velfungerende barn, en lejlighed, en karriere og sådan noget. Men alligevel var der noget, hvor vi følte, at der var en eller anden form for mistrivsel, eller et eller andet, hvor man tænkte, er det den her måde at leve på, hvor vi møder hinanden forpustet og stresset om eftermiddagen og falder om i sofaen, og i morgen starter det forfra? Og jeg ved godt, det er jo bare et privilegeret sted, vi taler, men der var i hvert fald, der begyndte at melde sig nogle tanker og nogle lyster i os i forhold til at prøve at afsøge, om der er andre måder at leve på, og andre måder at have en tilværelse på, end den der hamster Jules følelse.
Hvad var det, I savnede? Fordi jeg talte for ikke så lang tid siden med Maj My Humaydan. Hun var ude med Ærø-manifestet, hed den, en bog, der handlede om, hun beskrev, I mener nærmest, det var en form for dagbogsform, hvordan hun flyttede fra København og så til en lille ø for at starte op der på en frisk, hvor der ikke var det stress og jag, som der var inde i København. Det var en ret populær bog. Mm. Og det var for mig et udtryk for en iver, som jeg tror, jeg selv kunne ikke genkende til den der med, hvad sker der, hvis man giver ned? Mm. Men det var hendes afsæt, fordi hun havde brug for mere tid og rum, overskud i hverdagen, ikke? Hvad var det, I ledte efter?
Jamen, det var helt klart også altså, noget lignende. Altså mere tid, mere overskud, mere rum, men også sådan nogle tanker omkring, altså, hvad er det egentlig, der betyder noget her i tilværelsen? Er det, at vi skal... Altså, jeg tror, jeg oplevede i hvert fald også, at vi selv lå under for tanken mere, vil have mere, hvornår er noget nok, hvornår har man opnået det, man vil, eller det er det der med, hvis vi så havde fået den lejlighed, vi ønskede, når man så gik vi og tænkte, det var også være fedt, hvis der kom en altan, eller når de der over, de har sommerhus, det vil jo også have, eller altså, hvornår er nok? Og der synes jeg, at buddhismen har nogle interessante tanker, og at der er nogle interessante ting i det, og det begyndte vi så at undersøge, samtidig med, at vi også prøvede så at researche på nogle mennesker, der har taget nogle anderledes valg her i livet og gjort noget andet.
Hvad var det ved buddhismens sådan, tankegang, som virkede sådan, tiltrækkende?
Jamen, det er jo meget det der med, at noget, som kan lyde simpelt, men hvis du virkelig skal tage det ind, så er det faktisk ret svært. Men det er jo det her med at virkelig forstå, at vi skal dø. Vi skal herfra, og du kan ikke tage noget med dig i døden. I virkeligheden, altså er der ikke... Altså alt det som vi tillægger værdi i materielle ting, at det har ikke nogen værdi. Sådan noget for eksempel. Og så det der med virkelig at prøve at meditere over, at vi skal dø, og at vi skal herfra, og at vores nærmeste skal dø, og vi skal herfra. Og det kan være ret voldsomt, men det kan også være ret befriende.
Så hvordan støder I på Jan Erik Hansen her? Fordi han er, som sagt, som jeg også sagde før, en skikkelse, som jeg ikke rigtig havde stødt på før. Vil du måske starte med at fortælle, ja, hvordan I stødte på ham?
Ja, jamen nu, altså så vi gik rundt med de her tanker, og så fordi vi er dokumentarister, så tænkte vi, hvad med at prøve at lave noget om nogen, som har taget nogle anderledes valg, eller gjort noget andet end det, altså forladt hamsterhjulet. Og i den research, der støttede vi så på hans YouTube-kanal. Og det virkede bare sådan helt syret, at der her sad en munk, der havde en YouTube-kanal, og han var ovenikøbet dansker, og havde haft en karriere, altså som læge og forsker i Danmark, men havde forladt det hele. inklusive sin familie. Og på det tidspunkt, hvor vi stødte på den, der havde han altså boet på den her bjergtop i 17 år. Så det var ikke bare en...
Det var ikke en fikst tanke, det var ikke en dille, at han lige skulle gøre det efter 17 år. Så hvad var det, der var interessant ved ham? Hvad var det, inden I tog kontakt til ham? Hvad var det, I håbede på at blive klogere på? Var det hans motivation? Var det, hvad han havde fundet ud af som udøvende buddhist? Eller hvad var det, som I gerne ville finde ud af?
Jamen, det var jo en blanding af det hele, kan man sige. Altså, det var i hvert fald en kæmpe... Vi blev super nysgerrige på at høre, hvilke tanker han havde gjort sig, men også, hvad han havde fundet der på den bjergtop. Så det var... Ja, og så tror jeg, at vi... Måske også en lidt naiv tænkte, måske kan vi lave både en god film og selv finde en genvej til det gode liv og lykken.
Ja.
Men så nemt skulle det ikke gå.
Nej. Den her film, som vi taler om, den hedder Munken. Den er ude i landets biografer i den her uge, i udvalgte biografer. Og Miran, vil du fortælle lidt om, hvordan det så foregik, da I tog fat i ham? Fordi vi taler altså her om en læge, som var ret stor inden for, sådan, han arbejdede med det var HIV, HIV-medicin, ikke? Eller sådan, finde ud af noget med HIV. Det var en ret stor inden for. Da han vælger at trække stikke, han har en søn, han har en ekskone, og alligevel så vælger han at rejse til Sri Lanka. Altså, der tænker jeg, at det er et stort mysterium. Mm. Den mand, han kan jo være på mange måder. Hvordan reagerer han, da I tager kontakt til ham?
Altså, vi skriver til ham, og så aftaler vi at skype sammen. Og så har vi nogle mailkorrespondancer og skypes, og så aftaler vi sammen, at vi skal tage ud og besøge ham.
Med henblik på at lave en dokumentar?
Altså med henblik på at lave en dokumentarfilm. Så det har vi sådan en ret klar aftale omkring, samtidig med, at vi også aftaler, at han skulle lære os nogle meditationsteknikker og sådan noget. Så vi var også altså med på at skulle udvikle os. Og så havde vi godt hørt, der var faktisk et par dokumentarister, der havde forsøgt sig med at lave en film om ham. Og vi havde hørt lidt rygter om, at han kunne være lidt besværlig. Men det var ikke noget, der skræmte os, fordi de fleste, altså i hvert fald hvad de fleste gode hovedpersoner, er komplekse og har flere lag i sig. Så det var ikke sådan, det var ikke fordi, det skræmte os. Men så tog vi afsted. Og rejste ud til ham, og så blev det hele lidt mere kompliceret. Altså, at det var, end hvad vi havde forventet, og det var også fordi, at jeg tror på mange måder, at vi, da vi kom derud, at vi også har forstyrret hans ro og eksil på en eller anden måde. Altså, fordi han havde boet der alene i 17 år, og lige pludselig kommer vi. og stiller alle mulige spørgsmål også, ikke? Altså, og måske ripper op i nogle ting, som han ikke havde lyst til.
Det kan man godt forestille sig, at det kan ligesom ryste båden i vandet, når man kommer ud der som to dokumentarister. Inden vi lige sådan dykker ned i, hvad det så var, I mødte, vil du fortælle lidt mere om, hvem han var? Altså, nu sagde jeg lige før, at han var forsker, og han var far. Der var rigtig mange ting, men sådan, hvem var han egentlig, hvis du skulle sætte nogle ord på det, inden han tog afsted?
Ja. Jamen altså, på papiret havde han jo altså det, vi forbinder med et godt liv, ikke? Her i Vesten. Altså, han havde en smuk kone og netop velfungerende barn og en virkelig lovende karriere, altså som forsker og læge. Men han oplevede at få en depression og var ikke glad. Manglede noget i sit liv. Der var noget, der var simpelthen... føltes forkert for ham, og så mødte han en munk, som gav ham nogle meditationsteknikker, og så begyndte han at gå all in på at sætte sig ind i buddhismen og de buddhistiske tanker, og han oplevede, at det var helbredende for ham, og at han kom ud af sin depression, og så besluttede han sig så for at trække stikket og rejse.
Okay, så vi har at gøre med den her læge, sådan en, der skriver debatindlæg i Information, sådan en, der er ret stor inden for den verden, vælger at trække stikket efter at møde en munk, der ligesom kan få styr på tankerne og på den depression, han har. Så hvem er det, I møder, da I så kommer til Sri Lanka? Det er i 2015, ikke?
Det skal også sige, altså, han oplevede også, at medicinalindustrien var enormt kompetitiv. Og røg ind i nogle uenigheder med kollegaer og sådan noget. Altså, der var der flere grunde til, at han var træt af det liv, som han havde her i Danmark.
Okay, men lad os springe til den. Hvad, kunne I på papiret, inden I mødte ham, kunne I se, hvorfor sådan en mand, han ville være villig til at smutte fra sit liv, fra sit job, fra det liv, han havde?
Nej. Umiddelbart nej. Altså,
nej.
Fordi at jeg i hvert fald ikke... Altså, ja.
Ikke inde i to afsted?
Nej, ikke inde i to afsted, nej.
Okay. Så hvem er det, I møder, da I så kommer afsted? Vi snakker 2015, ikke, mm-hmm. da I møder ham første gang. Der er din mand og jeres søn, tager til Sri Lanka, ikke, for at lave en dokumentar om buddhisten her, der lever på et bjerg i Sri Lanka.
Ja.
Hvilken person møder I der?
Jamen altså, det var helt klart, han var anderledes, end jeg havde forventet.
Hvad havde du forventet?
Jeg havde måske forventet en meget sådan, rolig munk, som... Ja, fordi hans gestik og hele hans måde at tale på og sådan noget, det er meget, altså det er ikke det, man ville forbinde, tror jeg, med en buddhistisk skovmunk, der har boet på en bjergtop i 17 år. Men det var også det, jeg synes var sjovt ved ham, altså at han havde holdt fast i nogle af de her ting. Så der var sådan enormt mange sprækker. Og så synes jeg også, at det var vildt fascinerende at se hans sted. Altså han havde jo bygget et hus op fra ingenting. Altså, han har bygget sit eget vandværk, og, altså, som svarer til, altså ude der i ingenting, at bygge et propelfly ud fra manualer på nettet. Mm. Så han var jo ekstremt intelligent.
Og på en eller anden måde, så synes jeg jo, både når man ser dokumentaren, Munken, men også når man taler om det, som vi gør her, så synes jeg jo, der er en fascination af det. Altså, mm-hmm. tænk, at en mand, han har lyst til at sige farvel til et umiddelbart ret trygt og godt liv i Danmark til fordel for at leve som skovmunk i Sri Lanka. Det er jo ret vildt. Hvordan var hans, altså kunne I sige noget om, hvordan var hans dagligdag? Hvad lavede han egentlig?
Ja, altså så han mediterede mange timer dagligt, og så brugte han også rigtig meget tid på sin YouTube-kanal. Han havde ligesom fået lavet sit eget lydstudie deroppe på toppen af ingenting.
Mm.
Og man kan sige, altså, jeg oplevede på en måde, at han havde taget sin lægegerning med sig, altså deroppe på bjerget, fordi at han jo stadigvæk hjalp folk, men nu bare via sin YouTube-kanal. Og så han underviste i den buddhistiske lære, Dharmaen, via sin YouTube-kanal, og havde en masse følgere, som spurgte ham til råds, og han skulle efter sigende også være en dygtig lærer. Men jeg har oplevet også et eksempel på, hvor svært det kan være for os mennesker, måske i teorien, at vide, hvad der vil være godt for en, eller hvad der kan være den rigtige måde at leve på, og så hvor svært det kan være selv at efterleve det.
Hvordan mener du?
Ja. Hvordan skal jeg forklare det? Nå, altså, det var jo interessant, altså, at han, det der med, at vi, altså, fordi som skovmunk må du kun, i princippet kun eje en skraber og en madskål og en rube. Men det, altså, og som skovmunk også bare, skal du egentlig også bare have sådan en hytte med et tag, og så er det det. Hvor at han havde fået bygget det op til, altså han havde sådan en fantastisk orkidehave, og han havde jo fået lavet det her lydstudie, og jeg tænker også, at det er meget menneskeligt, at vi mennesker, vi har den der lyst til at bygge noget og bygge mere, og sætte vores præg på der, hvor vi er. Hvis det giver mening.
Det gør det, det gør det. Og det var også noget, der stak ud, da jeg sad og så filmen, det der med, at man ser en munk, der sidder med YouTube-kanaler og droner og optager, hvor det virker sådan, jeg har lyst til at sige, anachronistisk. Altså ud af, det er som om, det er to tidsbilleder, der møder hinanden, der ikke burde mødes.
Ja.
Det er ret interessant. Men hvordan fik han det sådan lavpraktisk til at hænge sammen? Altså, hvordan overlevede han, når han var ude i, ude på et bjerg, ude i ingenting? Jeg tænker ikke, der var en 7-Eleven lige nærheden.
Jamen altså, som munk må man jo ikke tjene penge. men du må godt få donationer fra andre mennesker. Så via sin YouTube-kanal, der modtog han donationer. Og så, så spiste han kun et måltid om dagen. Fordi det må man også kun som munk. Og der havde han lavet sådan en eller anden gryderet, som han så spiste lidt af hver dag. Og så havde han til en uge. Og så en gang imellem, så kom der nogen op fra den nærliggende landsby og gav ham noget mad.
Det lyder meget munkeagtigt, ja. Umiddelbart. Så det vil sige, Mira, dig og din mand, Christian, I tager til Sri Lanka. I møder Jan Erik Hansen her, den tidligere læge, som nu er buddhist. Og I opsøger ham sådan med henblik på selvfølgelig lave en dokumentar, men også på at blive klogere på, hvordan man kan leve sit liv på en alternativ måde, og måske finde en mening med det, en mening i alt det kaos, der hedder trumrum og hverdag og sådan noget. Hvordan bliver den søgen, hvordan oplever I den, der I så møder ham? Altså, når I nu møder den her mand, som på en eller anden måde er billedet af en, jeg har lyst til at sige drøm, men det lyder måske positivt, men i hvert fald en idé om, hvad man også kan med sit liv.
Mm.
Hvordan, altså, tænker du, nej, hvor fedt man kan det, eller bliver du skræmt? Altså, hvordan oplever du mødet med ham på den måde? Fordi han jo forestiller, eller er en, han er en repræsentation af en idé, tænker jeg.
Mm. Altså, han boede jo vitterlig ude i ingenting. Og jeg kunne mærke, at tiden føltes enormt lang, altså derude. Og hjemmefra, tror jeg, havde tænkt, nej, det bliver så rart med ingen forstyrrelser og alt det her. Men ret hurtigt begyndte jeg at savne at komme tilbage til mit hamsterhjul.
Ja.
Så for mig var det måske mere tanken, end det egentlig var.
Igen teorien kontra virkeligheden og udførelsen.
Ja. Men så begyndte det også, altså vi begyndte også at have nogle samarbejdsudfordringer med ham, fordi at han begyndte at interessere sig rigtig meget for at instruere os og filme og lave film. Og på et tidspunkt, så virkede det simpelthen som om, at han i virkeligheden ikke rigtig havde brug for os til den her film, fordi at han kunne jo bare selv lave det.
Ja.
Og jeg tror også, at vi har jo også forstyrret hans eksil der på bjerget. Og vi havde også nogle samtaler med ham, hvor han sagde sådan, at på en del af ham kunne godt lide det her med at være hovedperson i en dokumentar, men det var jo i virkeligheden også lidt problematisk, fordi at hele hans mission var jo at skulle prøve at forsvinde fra sit ego.
Ja, det er lidt modstridende, må man sige.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Jeg har en lille bid af traileren, som jeg gerne vil spille fra Munken, fordi jeg kunne godt tænke mig også bare lige at dykke lidt mere ned i, sådan, hvordan I oplevede det at række ud til nogle af dem, I rækte ud til, ud over ham selvfølgelig, fordi det fremgår også af filmen. Men inden vi kommer dertil, tager vi lige en lille bid af traileren til Munken, som er en ny dokumentar derude i den her uge, og traileren den lyder sådan her.
Ikke tænk på fortiden. Ikke tænk på fremtiden. Ikke tænk på venner. Familie. Lad det hele gå. Der er ikke noget, der er værd at beholde. Alt forgår. Accepter det. Det er nok til at blive lykkelig.
Take one.
Han var Dr. H, og han kørte med klatten.
Men han var en stor videnskabsmand. Han var skidedygtig.
Hvad tænker du om, at han rejste?
Ja, han var åndssvag.
Altså, jeg har kaldt det, at han begik socialt selvmord.
I Jans valg lå et krav om detachment.
Al kiggen tilbage på, hvem jeg var, altså, det skal man droppe. Den er visnet. Den er ikke virkelig mere. Den kan ikke blomstre igen.
På min YouTube har jeg omkring 100.000 subscribere.
Ja, bare kom hjem.
Kærligheden er umuligt. Den sande, dybe kærlighed mellem mand og kvinde.
Han elskede Thor, og havde svært ved at slippe ham, ikke? Han var så samtidig også den største trussel for ham.
Og så skruer vi lige ned fra traileren her. Det er til Munken, dokumentaren, der er ude i den her uge, som følger Jan Erik Hansen, en prestigefyldt mand, som var læge, som vælger at flytte til Sri Lanka for at blive munk i bjergene. Og her i studiet har jeg stadigvæk besøg af Mira Jargild, som har skrevet dokumentaren, skulle jeg til at sige, har lavet dokumentaren sammen med Christian Sønderby Jebsen. Og Mira, i den her dokumentar, som man også kan høre i traileren her, der taler I jo ikke kun med Jan Erik selv. I opsøger også hans ekskone, hans søn og hans far. Hvordan havde de det med det? Fordi man kan jo måske hurtigt glemme, når vi taler om ham her, det han har gjort, det er, at han har hoppet ud af hamsterhjulet for at prøve at finde en anden mening med tilværelsen. Man kan jo hurtigt blive så fascineret af ham, at man lidt kan glemme, at der jo er nogle efterladte derhjemme. Hvordan havde de det med, at I tog kontakt til dem for at høre, om de ville være med i dokumentaren?
Altså, det var faktisk Jan selv, der gav os kontaktinfo på sin søn og sin ekskone og sin far og sine venner og kollegaer. Også fordi, at vi fandt jo så ud af, at der var jo en familie, han havde efterladt. Og at det er klart, at når man tager så radikale valg, så har det jo nogle konsekvenser for dem, der sidder tilbage. Og også nogle tunge konsekvenser. Men det var egentlig også samtidig, var jeg faktisk også overrasket over, da jeg så mødte særligt hans søn og ekskone, at hvor forstående de også var over, og accepterende over for hans valg, fordi de oplevede også, at måske var det det rigtige at gøre, fordi at han ikke trivedes i det liv, han havde før. Altså det liv, han havde i Danmark. Mm. Og det fik mig også til at tænke på, hvor mange af os, der måske har fædre eller mødre tæt på, fysisk, men på mange måder er langt fra alligevel.
Ja. Jeg synes, det er meget en fascinerende dokumentar, og ligesom blev klogere på, ikke kun på hans liv, men også, hvordan det havde påvirket hans omgangskreds, at han var flyttet til Sri Lanka. Når vi skal prøve at forstå ham, altså som dokumentarister, da I mødte ham og mødte hans omgangskreds, blev I så klogere på, hvorfor han havde gjort det? Fordi jeg spurgte dig tidligere, om I inden I tog afsted, om I var med på, hvorfor han havde valgt at rejse afsted. Nu her, sådan efter I har lavet den, står der et klare billede tilbage af, hvorfor en mand, som virker til, at han har succes i livet, han vælger at forlade det hele for at blive munk?
Altså, jeg kan ikke komme med en forklaring, fordi jeg tror, der findes mange forklaringer. Og det er også, det er også det, som man oplever i filmen. Jeg tror, det har været summen af mange ting. At han valgte at forlade Danmark. Men det er svært at sige. Mm. Det var derfor.
Ja.
Det er sum af mange ting.
Men hvordan er det så som dokumentarist? Altså når man tager afsted for at møde en mand, som måske kan give en svaret, løsningen på en alternativ måde at leve på, og så er det ret komplekst, hvorfor han har lyst til at gøre det.
Mm.
Hvordan fungerede det for jer i forhold til de spørgsmål, I havde til alternativ liv?
Ja, altså personligt må jeg sige, at hvis der er noget, jeg har lært ud af den her rejse, så er det, at der ikke findes et quick fix til det gode liv. Der findes nok heller ikke et slow fix. Der findes ikke et fix. Altså, og det var en lidt svær erkendelse.
Hvad mener du med, der findes ikke et fix?
Jamen, der er ikke nogen opskrift på, at hvis du gør sådan og sådan og sådan, så får du et godt liv, eller så møder du lykken. Det er en proces.
Men man kan vel godt gøre noget for at forbedre sit liv?
Det kan man, ja.
Men der er ikke en one size fits all?
Nej.
Okay. Jamen, jeg synes i hvert fald, det er interessant. Og han nævner et par gange i dokumentaren, der nævner han det her. Og jeg var ikke helt sikker på, hvordan det skulle forstås. Men nu nævnte du også noget, der mindede om det tidligere. Det her med deathlessness.
Ja.
det her med en dødsløshed eller sådan noget.
Ja.
Og jeg var ikke helt sikker på i dokumentaren, hvad han mente med det. Men du nævnte også bare lige det her før, hvad du sagde noget i retning af, at det handlede om at konfrontere, at buddhismen handler om at ligesom acceptere døden og forstå døden i en eller anden forstand.
Ja, og så kan man sige, men deathlessness, som er det han, altså dødsløshed, og det som han drømmer om, altså det forstår jeg som, at det er nirvana, fordi i nirvana, der er du dødsløs. Altså nirvana er en tilstand af lykke, hvor du bare er.
Hvor man hverken er død eller levende, men sådan midt imellemagtigt.
Ja, og du kan jo heller ikke. Altså, det er jo det sidste stadie, ikke?
Mm. Men jeg synes, det er interessant, fordi han nævner det et par gange. Du nævnte det her i forhold til, at der var nogle tanker i buddhismen, som virkede lokkende. Blandt andet det her med døden og det, at man skal acceptere, at man skal dø. Ikke? Og det er også en ting, I spørger de forskellige personer i dokumentaren om. Det her med, hvad tror du, der er efter døden?
Mm.
Jeg er bare nysgerrig på, hvorfor det spørgsmål fylder så meget.
Mm.
Eller temaet fylder så meget.
Altså, hvilket tema?
Døden.
Døden. Det fylder, fordi... Altså, i filmen fylder det, fordi det fylder for ham. Men det er også... Og fordi, at det er noget, som han kredser meget om. Og også, altså han har også i sit liv som læge og HIV-forsker oplevet folk på tæt hold, der døde, ikke? Altså da HIV og AIDS
ja, han nævner et par gange, at han har set rigtig mange dø, og det var ikke særlig behageligt.
Nej. Nej.
Nævner han.
Ja.
Jeg synes bare, det var interessant, at I så også valgte at spørge folk, hvad de så, der var. Altså folk, der ikke er buddhister, men helt almindelige troende i alt mulige forskellige retninger. Hvad tror I, der er efter døden? Hvad tror du, der er efter døden?
Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Og det er mit svar. Altså, at jeg aner det ikke, men jeg synes på en eller anden måde, det er utroligt sørgeligt at tænke hvis der var på, at der var sort skærm. Men omvendt, så tror jeg heller ikke, jeg tror på genfødsel. Men nej, jeg ved det ikke.
Nej, og det finder vi nok ikke ud af i løbet af den her samtale. Og jeg ved, det virker som om, der er ret meget fokus på det i de her år. Jeg så, der var en TV2-dokumentar, og der er nogle forskellige bøger, der handler om det her med, hvad er der på den anden side af livet. Ikke? Det er bare det er ret interessant.
Men, hvad tror du på?
Jeg kan godt være... Jeg ved ikke i hvilken forstand jeg tror på liv efter døden, men jeg er ret interesseret. Jeg synes det er ret interessant det her med at vi har svært ved at definere hvad bevidsthed er. Det som gør dig til dig og mig til mig, det har forskere og filosofer altid diskuteret og ikke kunnet finde frem til sådan rigtigt en entydig forklaring på. Og det her med at jamen hvad nu hvis vi bare er antenner, og der er en kollektiv bevidsthed. Hvad er der? Jeg er åben for ret mange ting egentlig. Så det ikke bare er at man slukker for en skærm. Men jeg er også en videnskabsmand, og videnskaben kan ikke rigtig forklare det. Men jeg synes, det er interessant, at man ikke sådan, man kan ikke entydigt sige, hvad vil det sige at være i live, hvad vil det sige at være ved bevidsthed.
Nej.
Og det må man sige, det er jo nok noget af det, vi definerer som livet, ikke?
Jo, men, og det synes jeg også var interessant at møde et menneske, altså med hans videnskabelige baggrund, som så troede på noget så abstrakt som liv efter døden. Og genfødsel, ikke?
Ja, hvad gjorde det for dig? Altså, fordi han på et tidspunkt, så viser han sine bøger, han viser alt fra Niels Bohr, kvantefysik, til de buddhistiske læringsbøger og kommentarer. Og altså, han var fascineret af, altså som HIV-forsker, selvfølgelig havde han en videnskabelig tilgang til det, men han havde også altså, det buddhistiske, ikke? Altså, det gjorde det dig mere åben for det? Efter at have mødt ham, som man kan jo sige, man kan jo se op til hans videnskabelige tilgang til ting, gjorde det noget for din tilgang til at tro eller ikke tro på noget mere?
Det gjorde mig da mere åben, fordi at han havde sat sig så grundigt ind i det, ikke? Så jeg var virkelig nysgerrig på, altså, hvad han havde at sige om det.
Ja.
Og det var jo også, altså jeg synes faktisk også, det var lidt interessant, at han havde alle Buddhaens livshistorier. for at forstå altså udviklingen og den rejse, Buddhaen har været på, og at han så samtidig havde så svært ved at tale om sin egen fortid.
Ja, ja.
Det clashede lidt, fordi at han havde i hvert fald en oplevelse af, at det ikke var, han havde nogen værdi at se sig tilbage og tale om sin fortid. Men det kan jo også godt være, fordi at det har ramt nogle ømme punkter.
Ja. Det er i hvert fald, interessant det der med, at en mand, der har levet et udad til et ret godt liv herhjemme med familie og børn og så videre, eller et barn, Thor der, og så har svært ved at tale om det.
Mm.
Var det. Men prøvede I at få ham i tale om det emne mange gange?
Ja, vi spurgte ind til, altså, det spurgte vi ind til, ja.
Ja.
Men det ønskede han ikke at tale så meget om.
Så når vi kigger tilbage på det her, Munken, den er ude i landets biografer i den her uge, det er den her dokumentar, som du, Mira, og din mand Christian har lavet, hvor I egentlig startede med at opsøge Munken her, Jan Erik Hansen, som jo er en vild personlighed, fordi han, som jeg sagde helt i starten, og måske har nævnt et par gange, han har jo gjort noget, som de fleste af os, måske, altså lige den første fli af tanken, har vi nok alle sammen haft det der med, hvad nu hvis vi sagde farvel til det hele og prøvede at finde en anden mening med tilværelsen? Han levede den bare helt ud. Når du kigger tilbage på det, hvad har I så taget med jer fra den her rejse?
Altså, jeg kan jo bare sige for mig selv, når det er, at jeg får den lyst og den tanke, og det gør jeg stadig. Nu skal jeg ikke bare rejse om på den anden side af jorden og lige... Så er der i hvert fald for mit eget vedkommende, hvis jeg ligesom skal granske efter et græn af flugt i det. Altså et eller andet, som jeg har behov for at flygte fra. Og jeg tror også, vi alle sammen har prøvet det der med... Så er I på ferie eller rejse ud, og så det er jo ikke fordi, at ens tanker og problemer forsvinder. Nej. I flytter jo sådan set bare med, ikke?
Så bare lige, så vi også lige får den med. Så i din optik, hvorfor gjorde han det?
Jamen, jeg tror, at han gjorde det, fordi at han var overbevist om, at det var den måde, han kunne blive lykkelig på, og at det var der, at der lå et meningsfuldt liv.
Det er i hvert fald det er en rørende historie, uanset hvad. Munken hedder den, ude i landets biografer i den her uge, og man kan, det er udvalgte biografer, så man kan lige undersøge på nettet, hvor man kan se den i en biograf nær en. Men det var en fornøjelse, Mira, at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke og god arbejdsløs med, hvad I ellers har på tegnebrættet.
Jo, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.